Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Jumanne, Agosti 4 mwaka 2020, mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi. Janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 likiendelea kuripotiwa maeneo mbalimbali duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa tamko lake la kisera lenye mambo makuu manne ya kuzingatia ili kuhakikisha kwamba janga hilo halizidishi pengo lililokuwepo la walio na elimu na wasio na elimu duniani. Flora Nducha na ripoti kamili.
Tamko hilo alilotoa kwa njia ya video jijini New York, Marekani hii leo, pamoja na kuweka bayana changamoto za elimu zilizokuwepo kabla ya corona na baada ya corona, linaeleza kuwa hata hatua zilizochukuliwa za kutoa elimu kwa njia ya televisheni na redio wakati huu ambapo shule zimefungwa bado zimeonyesha pengo la wenye fursa na wasio na fursa.
Despite the delivery of lessons by radio, licha ya masomo kupelekwa kwa njia ya redio, televisheni na mtandaoni, na juhudi kubwa za walimu na wazazi, wanafunzi wengi bado hawajafikiwa. Wanafunzi wenye ulemavu, wale walio katika jamii ndogo au za pembezoni, wakimbizi wa ndani, wakimbizi na wale walio maeneo ya ndani, wako hatarini ya kuachwa nyuma.
Amesema hata wale wanaobahatika kupata elimu kwa njia hizo, bado mafanikio yanategemea mazingira wanamoishi, ikiwemo mgawanyiko sawia wa majukumu ya nyumbani. Na ni kwa mantiki hiyo, tamko lake la kisera linazindua kampeni mpya Umoja wa Mataifa na wadau wa elimu, ikipatiwa jina Okoa Mustakabali Wetu.
First, reopening schools.
Mosi, fungueni shule. Pindi maambukizi ya COVID-19 ndani ya jamii yakiwa yamezuilika, kurejesha watoto shule na vioni kwa usalama iwezekanavyo lazima kiwe kipaumbele.
Tumetoa mwongozo kwa serikali kutekeleza swala hilo gumu. Pili, kupatia kipaumbele elimu wakati wa maamuzi ya kifedha. Tatu, kulenga wanafunzi walio mbali kufikiwa. Na nne, mstakabali wa elimu uko hapa. Tuna fursa ya kizazi ya kuangalia upya elimu. Dunia inapokabiliwa na ukosefu wa usawa katika viwango, tunahitaji elimu, kitu cha kujenga usawa kuliko wakati wowote ule.
The great equalizer more than ever.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limelaani vikali mauaji ya watu wapatao 18 katika kambi ya muda ya kuhifadhi wakimbizi wa ndani nchini Cameroon. Taarifa zaidi basi na John Kibego.
Mauaji hayo yanatokana na shambulio la kigaidi katika kambi hiyo iliyoko karibu na kijiji cha Ngwechewe kwenye jimbo la kaskazini ya mbali nchini Cameroon. Shambulio lilofanywa alfajiri ya tarehe 2 mwezi huu Agosti wakati wakimbizi walikuwa wamelala. Msemaji wa UNHCR Barbara Balocha akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya video hii leo mjini Geneva, Uswisi, amesema wakimbizi wengine 11 walijeruhiwa baada ya kitu kinachosadikiwa kuwa ni bomu la kurushwa kwa mikono kuangukia kwenye kambi hiyo inayohifadhi wakimbizi 800. Majeruhi walisafirishwa hadi hospitali ya wilaya ya Makolo, mbali wa saa moja kwa gari kutoka Ngwechewe, huku watu wapatao 1500 wakiwemo wenyeji waliokuwa na hofu wakilazimika kukimbilia mji jirani wa Mazogo ili kunusuru maisha yao.
UNHCR inapeleka timu ya dharura kutathmini hali ilivyo na kubaini mahitaji ya ulinzi na kiafya ya wale walioathiriwa. Jamii wenyeji katika eneo hili maskini mara nyingi ndio wanaokuwa waokoaji wa kwanza wa wale wanaokimbia ghasia kwenye eneo hili la Ziwa Chad na kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Lake Chad and northeast Nigeria.
Ameongeza kuwa kutokana na hali hii ya awali ya ukosefu wa usalama, UNHCR inatarajia huduma za ulinzi wa jamii, malazi, maji na huduma za kujisafi zitapashwa kuimarishwa wakati huu ambapo Kameruni inakabiliana na ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Bwana Balocha amesema wanatoa wito kwa pande zote kuheshimu kanuni za kambi za wakimbizi wa ndani na huduma ya kibinadamu kambini na kuchukua hatua za haraka kutimiza mahitaji ya watu waliokimbia ghasia.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Na punde basi ni makala na leo, tunakwenda kumwangazia mwanadada aliamua kuacha ajira na kugeukia biashara ya samani zitengenezwazo kwa kutumia matairi chakavu huko nchini Kenya. Usibanduke. Mkimbizi kutoka Syria anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Zaatari nchini Jordan, ameunda roboti kwa kutumia vifaa vya plastiki vya Lego ambayo inasaidia kupambana na ugonjwa wa corona au COVID-19 kambini hapo. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Lois Werim.
Good job. Thank you. Katika maabara ya ubunifu kwenye kambi ya wakimbizi ya Zaatari, Mkimbizi Mawan kutoka Syria akionyesha roboti aliyoiunda ambayo inatoa vitakasa mikono au sanitizer bila kugusa chupa.
Fikra min sina'at hadha ar-robot innu ihna nkun.
Tumetengeneza roboti hii ili kuchangia kama wakimbizi. Tunataka kuwa sehemu ya vita dhidi ya corona.
Kwa mujibu wa shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, nia ya wakimbizi hawa wabunifu ni kuzuia maambukizi ya corona na kuchangia katika juhudi za kimataifa za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Mawa anaongeza pia,
الهدف الرئيسي من صناعه الروبوت هذا هو
lengo la kutengeneza roboti hii ni kusaidia jamii inayotuhifadhi na wakimbizi ndani ya kambi ya Zaatar Kalini ipatikane pia nje ya kambi.
Kharij mukhayam al-Za'atari fi al-Urdun wa bikul manatiq al-Urdun.
Roboti hii imeundwa ndani ya kambi ya Zaatari na Mawan akiwashirikisha wakimbizi wengine wanaosomea masuala ya roboti. Mawana anasema roboti hiyo iliyotengenezwa kwa vipande vya plastiki vya Lego imewekewa kifaa kama ubongo na ina sensor ambayo inatambua mtu akiweka mikono kupokea vitakasa mkono.
Good job. Thank you.
Na kwamba kifaa hicho kimewashangaza wengi.
Hata watu wenye uzoefu wa masuala ya roboti wanatuuliza kuhusu muundo na programu ya roboti hii. Na sisi kama binadamu, kama wakimbizi tunapaswa kusaidia, na sasa tumetengeneza roboti nyingi zaidi.
Matumaini ya Mawan ni kwamba ubunifu wake utakuwa mwanzo wa ubunifu mwingine mkubwa zaidi ili kuonyesha talanta za wakimbizi.
Na sasa basi ni makala, tunakwenda Nairobi, Kenya kukutana na Lucy Wanjeri Njuguna, aliyegeukia biashara ya kuunda samani kwa kutumia matairi chakavu. Mwenyeji wetu basi ni mwandishi wetu wa Kenya, Jason Nyakundi, ambaye amezungumza na Lucy.
Actually, nilikuwa naangalia tutorials za chupa ya mvinyo. So hii chupa ilikuwa inaidecorate na kamba. The same concept nikaona naweza ifanyia kwa tairi. So na hapo tu ndio nilianza. Ya kwanza nilijifanyia mimi mwenyewe kwa nyumba, then rafiki yangu akakuja kutembea, ako like, hiyo ni tairi ama ni, you know, so ikakuwa something interesting na punde si punde nikaanza kutengenezea watu.
Sasa ukishapata tairi kuku, unaiandaa kwa njia gani ili kuibadilisha iwe furniture?
Natumia ambayo ile ambayo imetumika, kwa hivyo imewekwa kando. Wakati mwingine ninapewa, wakati mwingine inabidi nanunua kulingana na print ambayo customer anataka. Ninaiosha. Nikishaiosha kulingana na ile design ninataka, either ikuwe ni meza ama kiti, ninakata, then inapakwa rangi. Unapaka undercoat, then unapaka rangi ya ile ambayo client anataka. Then sasa kama iko na, of course iko na mbao, so then tunafanya joining and everything.
Watu walikuwa na hisia gani au maoni gani walipokuona umeanza kutengeneza furniture za aina kama hii?
Kuna wale ambao walini encourage, na of course kuna wale wako na doubt kidogo, considering kuna hiyo notion ya tire inaweza chomeka, tire tanuka. kulikuwa tu na changamoto nyingi. Okay, kuna watu wanapenda vitu unique kwa nyumba yao, si ile tu ya kawaida. Unaingia kwa nyumba ya mwenzako unapata ako na ile kitu pia wewe uko nayo. So kuna wale wanaichukulia positively.
Ni changamoto za aina gani ulikumbana nazo wakati ulianzisha kampuni yako?
Capital ilikuwa challenge. Sikuwa na capital hata ya kununua mashine zangu. So nilikuwa natafuta biashara kwanza. Nikishapata mteja ambaye ako interested na ananitrust, hiyo deposit yenye ambayo ananipatia, hiyo ndio nilikuwa natumia. Nikishamaliza kazi, nikishafanya delivery, ile pesa ambayo sasa ananipatia sasa ndio nilianza nayo. So naweza sema capital yangu ilitoka tu kwa wateja. Changamoto nyingine ni mimi ni mwanamke. Hii industry haina wanawake wengi, especially workshop construction haina wanawake wengi. So kuna hiyo changamoto pia. Nikienda kununua materials, unapata ile bei yenye nitaambiwa, utapata CEO mwanamume ataambiwa, maybe anadhani mimi sina information enough. Lakini before niende kwa workshop ama before ninunue kitu, nimekuwa nimefanya research.
Shukrani sana Jason Nyakuli na Lucy Wanjeri Njuguna kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, na leo tunakwenda nchini Rwanda kuungana na Ethan, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 13. Anatueleza jinsi anavyotumia muda wake kutengeneza vitu bunifu.
Mimi kitia cha coronavirus kwa Morocco, Katika wakati huu wa janga la corona ambapo tunakaa nyumbani, tumekuwa tukitafuta vitu vya kufanya. Tuliamua kuchukua karatasi zilizotumika na kuwa wabunifu kwa kutengeneza vitu mbalimbali. Ninafurahia kutengeneza vifaa hivi kwa vile inanifanya nijihisi kana kwamba naweza kufanya vitu vingine vikubwa.
Shukrani sana Ethan kwa ujumbe huo. Naam, basi ndio hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tun.org/sw. Shukrani sana kwa wote walioshiriki kuandaa jarida hili. Mimi ni Asumta Masoi. Kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Kwenda shule.